mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona et le Béli Eye. Pourquoi est la mouvée boye bolamouna banso na lina cannabisouli nene lia sango na loko ta la Lingala na lo langa la Amerika ou to studio zom na dit na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa simana mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique yambo na kotika Bruxelles apamelaki Mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa pe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzanie n'ango ezali on azoloba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga mbilinga kimia ekota.
Ke walingala ezwaki mpe eyano ya bayingambo ya Mokonzi ya kala Joseph Kabila to tunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bitumba ezana esi wana woneza biloko na ye moko tangwa koti Mokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Na lina kanabiso lokoli ya lilu Antoine Roger Bolamba kosulola na alanga nzimbu ya Ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante makambo maye manso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi yambu penza tukupeza bino sango na bokuse sango yango ilengela mina mosali wa bino edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azungi Kinshasa simana mikolo miike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungi lya Minganga na Ekolo Belgique na biyano apesaki lobi loleki na baninga babiso ba site internet congoindépendant.com na top Congo yambo na bolungui na yi na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na yi mpe makasi na yi manso mazali ete kimia ezunga na mboka na yi alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique pameli baike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mokambi ya kala ya misala ya maponami na Ekolo Congo Démocratique AFC Lingumba likambami na Corneille Nangaa ezalinde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'okote pone yango Mokonzi ya kala a pesi Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a pesi bongo longo mia na misala mia Luanda maye makambami na Mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bo sengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya Lingumba ya batomboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longo mia na Ekolo Amerika na Mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique akoki lisusu te kondimela tope kotiela motema na bakonzi ba Rwanda mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batomboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotuna Paul Kagame mokonzi ya Rwanda misu na miso tina nini azali kokoba koluka makambo na Ekolo Congo Démocratique pe kokoba koboma bana bamboka bae. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungi ya dolar milion kama minei na tukumi bale na minei na Ekolo Congo Démocratique pona mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna. Ntoma ya Ekolo Amerika Lucy Tamlin na mulakisi elongi ya Ekolo Amerika na manaka ma ONU pona bilei PAM Jeffrey Prescott oyo azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique nde basakoli yango koleka bato 7,5 1,3 million ba kina bisika na bango ba vanda kapo na bitumba na ekolo Congo Demokratika dolar million zomi misusu niko zalande pona lisungi ya mambi mabokolongono na tina ya kubundisa bokonobwa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kungalaka na ekolo eye. Batombo kiba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako bo telemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali efundami kopesa maboko na batomboki bo salama kibongo na mokolo mwa poso mleki pona bo telemisi bitumba mokolo mwa lomingo. Batombo kiba M23 bazali kokoba kozwa kabisika na teritoire ya Rutshuru nyako koma mboka ba botoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lac Edouard na kilometre 12 na mwambe pe 12 na mwambe na nyamilima pe ishasha lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mulakisi longi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe kulungu la mampinga mayango na lumbango penza na ekolo Congo Demokratika. Robert Wood azwaki maloba mokolo mwa musala mibale muleki toloba lobi loleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York. Mulakisi elongi ya lokumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika asakoli bobangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bobuki botelemisi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood asengi peli susu na ekolo Congo Demokratiki kozwa mikano na ntina ya botambisi ngomba ya natina kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Congo Demokratiki. Conseil ya sécurité ya ONU epesi ndingisa ete ba soda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Congo Demokratiki ba pesa maboko na mai matali tekniki epe bisale lito logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya se maye matindama na Nord Kivu na ekolo Congo Demokratiki pona kosunga mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mundimamaki na ba Conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki ndingisa ya kosunga Sami DRC. Mibumi balesi manabo kono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bobangi bozali mingi ete bomati ya variole de singes simiennes eyebanaki kala na kombo ya variole de singes eye emonani na ekolo Congo Demokratiki pe esi ekomi bikolo ebele na nzinga nzinga epanzana na mokili. Bokono boye bomati mingi penza pe bokoma bongo kosala mbeba ebele ebengami bongo variole de singes tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Congo Demokratiki wutu sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kupanzana kupesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS esakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kubengisa lisangali ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope declaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pene na bato basato moyi Djibouti Mohamed Ali Youssouf, moyi Kenya Raila Ondinga pe moyi Il Maurice Anil Gayan bazali ba kandidato pe bazali bapesi bakombo pona kuulela kuyangela Commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mahamad Faki kulungwa na ebonga ya Mokambi na yango kino na 2025. Thank you. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Démocratique azungi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbuna kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya mutu ya mpona ye ezali kozungisa kimia na mboka tulanda mwa maloba ma president Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bya site internet congoindependant.com na Top Congo.
Na kozonga mboka, na zozonga mboka, na antuka na mikolo mike, bangonga mike kutu na koloba, po eza ili bosawa, kisangani na kozonga, po nalingaki kutu na sakrifye likambo ya sante, po nakende kisangani na zana le 2 août, enzoto nde esenga ke abandon. Yangona obi, na sala yango, po na kisangani, bilo kwa kosala, ezalaki. Aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à Snell, na Lingi, likambwa centrale électrique wanesila, na kokite lango, na kenegotala, na mwa makambo ebele, surtout ba bitumba wana, ya bandeko na biso, ba mbole na balengola, na lingi koyoka makambo wana na mboka na biso te. Na kenegotala yango, pembe ni natala et puis surtout ko remercier peuple. Nabiso ya Kisangani ndenge ba yambaka biso pe ndenge ba botaka biso donc na kozonga et puis na kozonga na mwa dutawa eza lisusu molaite to kozonga pe na mama parce que sengela ki tokene na mama na le 2 août donc na kozonga pe na kotambola Kongo mobimba bozala na bobangi te. Le problème otozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo yo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongoleni onso asepela toko kako kende kotala na kopesa na bambote na esengu. Oko hiko kende te sika batu basepeli kata nanda kuna biso moko Kongo bamisusu baza na mawa baza golela. Nga na niko mwona yangote. Na tiena nu makasi na ngama ele nangai na kosilisa likambo munguna kotseli biso moto oyo azo kotseli biso na mboka. Simana yango toko sala. Tozana na bambula ti na 2028 likambo banga eza wanata.
Président Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobilo leki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwaki pe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona likambo yango tuna kibongo kalaka mokambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamusi biso tobando kanisa te ke ye na niveau ya zali akozwa maloba oyo bakabu ya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo ya Eliezer encore que dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani parce que tango bagingaki ba sala ba montage ya biloko wana na muto bakangaki soki Eric ke muto Nanga siko ke ba pakola pe bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba ilo kwa ne simba kate utunyo sa mona kite tangu wa fongoni pe proseo ba benga ki prose nanga awa kombo wa Kabila mutoyo akukaki kusite mwo asana kite paske an procure general ako mema penza mutu boye li oso ya ba susi aloke asana preve ta moko te na biloko ba zoro ba wate
bongo bie buka nisi
siko mbio zara ye moko siko ndi abimisi angona munoko na ye wana siko e komi donc biloko nyoso IDPS ezo sala na ba force di progrès wana donc nyoso ezaka sima na ye lokutana lokuta kadio shana kadosa
kasi alobi pe ete ba singi tango bitumbezo kezo na mboka bazoka tamboka na ba rebel na bato Rwanda bat basenga ki bomoko kasi bat opposition ba lingi na bangote atangi Martin Fayulu kutaboya na ye ba resultat Moïse Katumbi ala mosika et puis Kabila kutaboya na ye banda kala ba resultat yango ingo batekeze lembo kula kisaite azar na sima makambo na toni
no biloko eka misabiso ezande oyo kozala ndenge balobaka memoire kut biloko soza bisumba ezana es wana woneza biloko na ye moko tango koti bokonzi abolish manyo soyo kabila zaraki na ngo oyo bitumbe silaka na accord cadre ya Addis-Abeba 2013 o bitumba ya ba M23 ne silaki na ba declaration ya Kampala na ba reforme oyo esalema batu bazalaka jugé et condamné mais tango ye akoti na bokonzi batu ya M23 ye moko afongoli bango ba manda oyo ezalaki ba suspendre ba poursuite nyonso contre batu oyo bazala recherché na justice siko tango lelo akoma olinga apakola biloko ya ba M23 na mosusu surtout avec kabila oyo penza bundaki bitumba wana po azwa ba akord wana po babando kondane batu oyo ye atikaki nyonso kipe encore nanike andimela ye ke tango azoloba wana sikoyo alobi ya solo et puis tango aoloba ke batu balanda ye sikoyo balanda ye po totika ba M23 na Rwanda na ba Uganda oyo akoti sikuna bafanda lubela basa ba piage ndenge baosala entre ta batu bazokufa kaka sikoyo biso pepe ya detolanda ye na ba organisation ya ba election kaka oyo eza no consensuel ba syndika ya ye moko tribal et tout ça wana mokolanda ye ndenge nini soki Kabila lobaki tokende ba election te ba rezo eyebani tolobaki yango ba violation repetitive ya constitution na biso na mibeko ya mboka ba rapport ya ba maponami oyo ezali demokratie ya kotisi diktature tokoyokana na ebende elini
yepe Kabila lobaka te batu ebele ya PPRD na ya FCC ya kala bakenda kotia nanga engeloba te ke ye mutatindi ba mosusu oyobi moto bakangaki wana balobaka makambo John Numbi na makambo mosusu eza bilembo tete Kabila zana sima ya nanga na ba rebel na batumbuki na ba Rwanda na basu
ya wapi ya solo tangu batu bakati sio babimaki na PPRD bakoti na union sacrée le parti na ye M23 zaraki pe na union sacrée na yowana nanga bazaraki na union sacrée so bake kuna eko zalandeni ni PPRD biso tozaka na ligne de conduite ya biso ya resistance oya koki resistance azwin zela na ye akei eko zala Kabila ndenge ni tangu bazaka kapable ya kopuve bazaka kapable te ya kopuve biloko bazoloba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba po batu ba comprendre ke eza ya solo Kabila za sima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na kochange kaka parce ke konome batu eza difficile eske dele akonome batu batiaka yango na constitution
bino donc boboye ba change constitution buku likonzi Kabila mpe azalaki oloba akoki kochange po eza na ba mibeko bakoki kochange te me mosusu ezongisi mboka mwasi Abadolo va pendingo na no?
Siko Kabila lobaki me a changé ki ba disposition intangible te. Me o ya ye o yo meme na ndenge ba zo nome o moni déséquilibre total. Angia nome pe ba gouverneur e ko zala kaka na forma moko kaka ndenge a omo nome o moni ka province moko boyende ba ko nome ba mona ba province nyo so ba tike liye sinati. Biloko ane ko zonge tote imperesi a experimenta biloko ane shua.
Ata po na bo moko ya mboka po siko tribalisme komi mingi liko la zolo babo. Kabwani tribalisme ko inane komi mingi mobutu asala kiango pona lisanga moko
ye mutu akoti si tribalisme ye moko akoti si tribalisme akuti yango te
president ko to lobby na tana lingomba ne moko lobby mwa bokamani bon ba oyukana alobi makamba ya la force du progrès tout ça tout mon ami komeleki atanda ko ya mokonza kala mobule ko te na kati tout ça makamba nyo subino bozo pese ya noni
me kasi tango abimi asali sorti médiatique oyo et la kisi bien que même biloko ba force de progrès ba osa les aïe mais entre temps oya ono ba insurrection oya bango wana force de progrès les aïe insurrection te parce que c'est contre les institutions quand moi procès boye ils sont contre ils s'attaquent à la police lobby et zala qui contre siège et à parlement on est bâti à discipline on sait à parti politique oya zala pouvoir bangonde ba mone la police ba mone la nini ka image oya zala SK allié place et armé il faut oya zala bazalen mais tala siko biloko ba signé kuna na ba Luanda wana que non ba groupe armé de sala. Siko, omoni place bazali ke ye il faut a désarmer ba FDLR. Est-ce que na elekolo ya Kabila? Tozaki sisi na biloko ya ba FDLR na mboka na biso. Utozungisi yango ye moko kaka.
President Kabila ngo paza wa pipo wa mikoibilikia ulubi bato ya ile pes na funda ki ye balobi ki mati.
A profiter na tango tozana resistance azo si sa test na ye.
Akima mboka ke lokola bato
balo. Ko ki mande nini? Bango nde susuena bango ke Kabila azala te po ba renye seko na seko.
Alaki ete ba kukundula makambo, ba kukundula vibembo eza na kati ba tiroir, e ba plaka isala maki makambo wana mingi korupsyon, pe makambo wabe eza na ba tiroir, iyambo wakuma na pouvoir, donc bino nde bozari na pouvoir, ba kukangala mingi ya.
Medi ye moko aolo bango po anini. Paske batu na ye, epi batu ba ufunda bango banani. Antre bango kakati. Ije feza ye, ya ye moko. Mesok siko bafundi gaba kamarad na ye. Oji sise, ezo sala, otika ko tremir imaje ya batu, ye ka apona ko defant bakaza diwana. Meso eza kabila, même na biloko alokuta azam tu ali boso ko affirmer makam abanda kasina o ezare sa o ya li moko
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya peperde lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila koyenula na maloba ma mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sike komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante tolanda
Manda chante mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique toyebi kozali moyembi monene oyo yo mokili mobimba eyebi mbote na yo esika ozwami
mbote papa
atuka to sepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presente lisusu yo moko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala baye ba manda chante azali nani
manda chante azali moyembi ya Congo abana ya musique na chorale na ba ministre de la voix Et puis bon, voilà. Manda chante, musicien, chanteur congolais. Je vais apprendre. Je vais apprendre à l'école. Je vais apprendre à l'école. Comment être un bon musicien, un bon chanteur, comment être un musicien par exemple, dans ma rôle de musicien, puisque la musique est en la difficulté est en moi. Et sinon, pour nous, il y a un grand nombre de célébrités qui sont en train de se faire dans le Congo. Voilà.
Manda chante Lelo Ozali Nkumu, Dengue Babé Nkayo Nkumu Manda chante. Pour nous, Nkumu d'abord.
Moi, je suis en train de se faire dans le Congo. Je suis en train de se faire dans le Congo. Je suis en train de se faire dans le Congo. Je suis quand même orchestre parce qu'à l'époque, mais je dirais que les musiciens congolais n'y sont pas. Tout le monde au Gabon à l'époque, Souzi la Séa Ginzemo, Souzi la Séa Ginzemo, Souya Mouzé. Il y a un chef d'orchestre, tout le monde a un orchestre, il y a un groupe de Ginzemo, tout le monde au Gabon, pas un président Omar Bongo. Donc, ça y est quand même honneur pour nous diriger Bachowski, Bachimaro, Bandombe, Bachipao, Bachouerasson, Bachouerasson,
Matondo mingi manda chante. Est-ce qu'il y a moyen ou c'est pas juste abattu ou baso ko landa bisou mouké ou ça l'a tapé la moko boué avant de continuer sur ce moment ma solo na bisou mouké.
Je ne sais pas si je suis en train de me faire.
Mbela na yo e Bwakami bato bandeko bazali ko landa biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya ko presente ba œuvre poto limito lo belango tangi ba kombo ya minene lokola ba papa Lutumba Simaro e tomoni lisusu c'est vrai ou expliquer pona ni kombo ya ya Nkumu manda chante mais toye ko mona pe lisusu banda yo moko sali lingomba na yo oyo azali ko évoluer un peu na éviter tomber en carrière solo ou quoi mais osali mouvement na yo moko personnel o ko rebet la somo li solo mouvement na yo.
Ouais, groupe dans la balade depuis 1998. Donc le lot a totalisé au moins dans tout cas 26 ans le lot groupe dans la salle de disque au moins 4, 5e disque on a aussi la confirmation dans tout ça la studio. La salle de featuring na na grand musicien le lot Kwakanza, na chanteuse Mouné na Mouka le lot Maman Bilabel. Et groupe en tout cas se portait très bien, mais toujours quand même change. Papa le tout masimaro na bomo ina bagi kenai magabanze monaye po ezana azara toujours na kato bomo ya tanzam bazuye lokola age kendaki donc moi je tra par personne la simaro o ya oke jaza bana oke et puis tozana banze mona bisa wenge tanga na utila wenge na banze mona ngamu ko voilà
mada chanto tangi kombo ya tesa tena hivi ko za kipe na na ndingisa ya kuyemba
ni grand frère ya balatele biso nzela tesa ya grand frère parce que ngaza fifa ndili na bota mina ndili na mona ndili papa tesa d'alliance ou bien grand frère son tesa d'alliance avec son frère monier na ndili alfa na quartier 9 la quartier 5 du place wanga na ibraki a quartier mi balé wana et ala grand michel le sous lema banzimbo ya tesa ya banzimbo sa na hote ya banzimbo père aussi ya ya facilité pour oyemba za chanter à consacrer à pays biso zo de la gaba valeur à pays
Belé au voyager mingi au beti ba concert mingi au kuteni na ba ba oui le ba mais quand vous y êtes habitué moko nangonga oyoyo vraiment est-ce que manda chante azali ko regreté nini na bomo inaye banda poni ko développer talent na e ko sala carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta na ngo poitrine le lolo bake na zali moto ya esengo.
Oui, na zali moto ya esengo liboso parce que nzambi wa sali mokilio yo atina ngana kata Congo après nga mongongo et puis ayo kisi mongongo na nga a travers ba congolais nyo swaiki mongongo na nga eza deja ba congolais eza facilité congolais ba zelo chanteur monel na kata mbuka ba chanteur ba zabe mingi me nga boyeba na boyereze zelo wa liboso nga na wolo bake esengo na nga makasi ya ngwana ya mi bale mizuke bale singa yi mwasi mizuke bo singa bana ba itangisi bana na ngayi mizuke yu kutsa nga na ikutsi nga na ba kunzi dele e mondi kaka ya nga ya mbuka te ya nga ya mbuka zipi na gina
Ezra Kialanga Nzembo Manda Chante na Kuyanola na Antoine Roger Boulamba pour na Viwa Lingala. Ya motu Elisa ki mo konze Ekolo Congo Demokratika a Pameli mo konze Kala Joseph Kabila kuzala Ima na Batomoki ba AFC ya Kone Inanga. Ma tenu mingi na Bino Banso, ma tenu mingi na George Sanyo, na Sidrak Franklin, Ezra Kiwabino, Edi